Kurt ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 9 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur se brenda 7 ose 10 ditësh do të përmirësohet furnizimi me ujë në Prishtinë. Zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë më 16 mars do të mbahen edhe në Kosovë, thot Aleksandar Vučić. Të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur, konsiderojnë aktivistët. Analistët në Shkupë thonë se varianti që në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë të mos jetë partia shqiptare fituese në zgjedhje do të tensiononte raportet ndëretnike. John Kerry i tha Sergej Lavrovit se aneksimi Krimes në Ukrainë do të stoponte diplomacinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar sot se së shpejti do të ketë furnizim më të rregullt me ujë në Prishtinë. Sot të mund të japë vetëm një datë që brenda 7 apo 10 ditësh do të fillojë furnizimi me ujë. Kjo është më e rëndësishme për qytetarët e Prishtinës, tha Hashim Thaçi para gazetarve me rastin e vizitës në Kishnic, ku janë duke u kryer punimet për vendosjen e gypit furnizues për liçenin e Badovcit nga kanali sistemi Tiber Lepenc. Më tutje zyra për komunikim publik e qeverisë së Kosovës ka njoftuar se kryeministri Thaçi ka thënë se qeveria e Kosovës është duke bashkëpunuar shumë mirë edhe me Iber Lepencin dhe me ujësjellësin e Prishtinës. Kryeministri i Kosovës gjatë kësaj vizite ishte i shoqëruar nga udhëhecit e Iber Lepencit dhe ujësjellësit të Prishtinës, të cilët u shprehen mirënjohës për mbështetjen e qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e problemeve lidhur me furnizimin me ujë të pishëm në Prishtinë. Zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë të caktuara për 16 mars do të mbahen edhe në Kosovë, sipas marrëveshjeve në Bruksel dhe me përfaqësuesit e OSBE-s, ka deklaruar sot të zëvendës së kryeministri i parë i qeverisë së Serbisë, Aleksandar Vučić. Do të kemi zgjedhje edhe në Kosovë, tha Vučić, dhe shtoi se nuk pres probleme. Më tutje ai u tha gazetarëve në Beograd se është me rëndësi që në raportet me Prishtinën, Serbia ka treguar më tepër mençuri, e cila është rezultati i stabilitetit të saj politik. Aktivistët pro-rusi kanë sulmuar sot aktivistët pro-ukrainas me shkopinjë dhe kamxhik në qytetin Sebastopol të Krimes gjatë protestave rivale. Tubime rivale sot ka pasur në gjithë Ukrainën, në të cilat të morën pjesë mijëra vetë. Dhuna në Sebastopol ndodhi me që afro 200 demonstrues ishin në mbledhur për ta përkujtuar një jubilet të poetit dhe heroit kombëtar Ukrainas Taras Shevchenko. Në qytetin tjetër, Simferopol të Krimes, tubimet të ndara, ai në mbështetje të unitetit të Ukrainës dhe ai për bashkim me Rusin, kaluan në mënyrë të qetë. Në tubimin në qytetin lindor Donjeck, njëri nga lideret partijake Vitali Kličko, tha se Ukraina nuk duhet të lejohet të ndahet të copa-copa. Demonstruesit pro-rus po ashtu kanë bajtur tubim në këtë qytet. Në kryeqytetin Kiev, kryeministri përkohshëm i Ukrainës Arseniy Yatsenyuk u tha mira demonstruesve që ishin tubuar në përkujtim të poetit Shevchenko se Ukraina nuk do të heqë dorë nga asnjë milimetër i territorit të saj. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, thotë se nuk ka garantime se bisedimet me Iranin për programin e tij të kontestuar atomik do të çojnë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse përfundimtare. Këto komente ajo i bëri sot në Teheran gjatë një konference të përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm të Iranit, Javad Zarif. Zoti Zarif theksoi se Irani do ta pranojë vetëm marrëveshjen që i respekton të drejtat e këtij vendi. Në nëntor të vitit të kaluar në Gjenevë të Zvicrës, Irani dhe gjashtë fuqit botërore të përfaqësuara nga zonja Ashton e arriti një marrëveshje të përkohshme që synonte përfundimin e mospajtimit të gjatë të gati një dekadë lidhur me aktivitetet atomike të Teheranit. Në Malajzi kanë vazhduar operacionet e kërkimit të aeroplanit të udhëtarëve të kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz që konsiderohet i zhdukur prej mëngjesit të djeshëm. Autoritetet e Malajzisë thonë se gjithse 40 tani edhe 22 aeroplan nga disa vende, përfshirë Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, janë të involvuara në operacionin e kërkimit. Kontakti me radarat humbi derisa aeroplani ishte diku mbi det, ndërmjet të Malajzisë dhe Vietnamit. Nga aeroplani nuk ka pasur as thirrje alarmuese. Ky aeroplan u zhduk nga radarët gjatë fluturimit prej kryeqytetit Kuala Lumpur për në Pekin. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, e ka akuzuar Arabin Saudite dhe Katarin se po e destabilizojnë vendin e ti duke i mbështetur grupet militante. Në këtë mënyrë, si pas al-Malikut, këto dy vende praktikisht i kanë shpallur luftë Irakut. Zyrtari lartë irakian tha se Arabia Saudite dhe Katari po i ndihmonin këto grupe në mënyrë politike, financiare dhe mediale dhe i ka akuzuar ato se po blejnë armë për të mirën e këtyre organizatave terroriste. Këto komente a i bëri gjatë një interviste për jetin televiziv francez France 24. Autoritetet e Libis janë kërcënuar mbrëm se do të sulmojnë me bomba e njën me flamur veri korean, nësa ajo përpiqet të transportoj naftën nga porti Libias që është nën kontrolin e kryengritësve. Ky është përshkallëzimi madhor i mospajtimeve lidhur me naftën në këtë vend. Kryengritësit që e kanë marrë kontrollin ndaj tri porteve kryesore në Libi prej gushtit të vitit të kaluar, në synimet e tyre për më tepër autonomi, i kanë tërhequr vërejtjen qeverisë në Tripoli që të mos ndërmerr sulm për të ndalur shitjen e naftës. Një zyrtar ka thënë se mbrëm vonë kishte filluar ngarkimi naftës së papërpunuar në anijen transportuese veri koreane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur dhe kjo ndodhë për shkak se ligjet e miratuara nuk zbatohen. Më tutje, aktivistet për të drejtat e grave, me rastin e 8 marsit ditës ndërkombëtare të gruas që u shënua dje, thonë se kjo datë në Kosovë duhet të shfrytëzohet për të bërë thirrje autoriteteve që të zbatojnë ligjet e miratuara. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Barazia ndërmjet të Gjinive është vlerë themelore zhvillimit demokratik të shoqërisë në Kosovë, me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore. Kështu fillon në ligji për barazi gjinore i miratuar në vitin 2004 nga Kuvendi Kosovës. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave thonë se pas formimit të institucioneve vendore janë miratuar ligje, strategji dhe dokumente të ndryshme lidhur me mbrojtjen e të drejtave të grave, por të gjitha këto po i sfidojnë paragjykimet nga shoqëria në përgjithësi. Me rastin e 8 marsit, i ditës ndërkombëtare të gruas, Arjeta Regjaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore konsideron se kjo datë në Kosovë duhet të jetë ftesë për vetëdijesimin e autoriteteve kompetente për zbatimin e ligjeve.
Drejtat e njeriut janë të drejta universale e njeriut dhe nuk ndahen në burra dhe gra. Fatkeqësia jonë, diskriminime, dhuna në familje, dhuna në shoqëri dhe gjitha format e dhunës po na detyrojnë me dashje dhe padashje, duke na kujtu çdo herë si zile te koka që ne nuk kemi nivel shoqëror të ngritur që ta kuptojmë dhe të vetëdijesum që gratë kem pjesë barabarte e pandashme të gjitha zhvillimeve.
Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimmarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Edhe Iqbal Rogova, dhe rrjetit të grave të Kosovës, thekson se ligjet në Kosovë nuk zbatojnë dhe për këtë arsye kërjet do të filloj fushat avokuese për zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave. Rogova megjithatë thekson se problemi kryesor qëndron tek partitë politike, pasi sipas saj liderët e partive politike gratë i shikojnë si numër dhe nuk merret parasysh aftësia e tyre profesionale.
Ktu është gjithmonë problemi te liderët politik, liderët e partive politike, të cilët ata nuk japin hapësirë grave brenda partive tyre, për të cilët akoma i shikojnë gratë si numër, dhe kjo duhet me ndryshu, parti duhet me po reforma brenda partive, se është koha që me uhjek numri, po me u përmen aftësia një gruje.
Në anën tjetër, disa qytetarë konsiderojnë se të drejtat e grave respektojnë në mënyrë dinjetoze. Rasim Selimi, rreth të 50-tave, thotë se gjinia femërore ankohet për shkak të kushteve të vështira ekonomike në përgjithësi, sepse sipas tij tashmë është ngritur vetëdijesimi i popullatës që edhe gratë të jenë të barabarta në shoqëri. Ndërkaq për paragjykimet, ai thotë se kjo çështje është ndërsjellët.
Drejta dhe gratë, atë e kushtet që kanë t'liga për shumë gratë, e për që ta hankuën dhe t'mankuën. Dionë, për bëjt pak fajtur gratë edhe moshkoj.
Ndryshe zyrtar në institucionin avokatit të popullit në një përgjigje përmes postës elektronike thonë se në ankesat e paraqitura gjenden elementet të diskriminimit në bazë gjinore. Duke pasur parasysh se kushtetuta nuk përmban si kategoritë veçantë diskriminimin ndaj gruas, të dhënat e tilla të ndara statistikore nuk evidentohen. Mirë po mund të konfirmojmë, thuhet në përgjigje, se në raste kur kemi ankesa nga gjinia femrore, brenda shkeljeve që prekin kategoritë të ndryshme kushtetuese, si e drejta punës dhe ushtrimit profesionit, e drejta pronës, e drejta privatësisë, e drejta për arsim, gjenden edhe elementet diskriminimi në bazë gjinie, thuhet në përgjigje elektronike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët në shumë qytete të Kosovës, përfshirë Prishtinën, që po ballafaqohen me reduktime të gjata të furnizimit me ujë, thonë se nuk janë të sigurtë se uji që atyre ju vije në çezmat e tyre është i pishëm. Por në ujësjellësin rajonal në Prishtinë vlerësojnë se uji është sipas standardeve dhe mund të pihet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Reduktimet e ashpra me furnizim të ujit të pijes, të cilat kanë filluar të praktikohen nga kompania ujësjellësit rajonal Prishtina për gati gjysmë milion banor të Kosovës, kanë ngritur mjaft dilema tek qytetarët për cilësinë e ujit që ata pinë. Shumë prej tyre shprehen të shqetësuar dhe thonë se nuk janë të sigurt në cilësinë e ujit që atyre uju vije nga kompania prej nga ata furnizohen. Disa prej tyre tani më nuk e përdorin për pije, vetëm për gjëra tjera. Thonë se preferojnë që ujin e pijes ta blejnë. Antigona Berisha jeton në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë. Ajo tregon se reduktimet e ujit janë të shpeshta dhe kjo, si thot ajo, ka bërë që të mos ndihen të sigurt në ujin që deri tani e kanë shfrytëzuar për pije.
Prisë kam fillu reduktimet e ujit, ujin nuk po e shohim mos të arsyeshme për ta pi, po zakonisht për pirë ujin po e blejmë. Kurse për gjëra tjera po e shfrytëzojmë këtë ujë. Por reduktimet janë shumë të shpeshta.
Gjashëm shprejët edhe lumturie Zeinullahu.
Ujt me pije blejna, se nuk është posë.
Shqetësimet e qytetarve i hedhin poshtë zyrtar të kompanisë ujësjellësit rajonal Prishtina. Zëdhënësja e kësaj kompanie Arjeta Mjeku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i siguron të gjithë konsumatorës se uji që ju shkon konsumatorëve në krojet e tyre është 100% i sigurt për pije.
Gjallit mujor mbi përcjelljen e cilësisë ujit të burimeve si përfaqësore Albanik dhe Bados, të gjitha burimeve nën toksore, ne i marim mostrat pra në 18 pika në aplikim të monitoringu shpejt dhe bazik dhe gjitha mostrat e marra deri më tash janë pozitive, pra uji që u vije konsumatorve në krojet e tyre është 100% konform standardeve, pra uji është krejtësisht i përshtatshëm për pije.
Mjeku ju bën kërkesë konsumatorve për shpenzim sa më racional të ujit të pishëm, në mënyrë që të ruen sa do pak rezerva që ata i kanë në dispozicion. Kompania ujësjellësit rajonal Prishtina që nga pas lufta, asnjëherë nuk ka arritur t'i furnizoj me ujë 24 orë pa ndërprerë konsumatorët e saj. Reduktimet më të mëdha zakonisht kanë ndodhur gjatë muajve të verës, derisa nga fillimi këtij viti, ku niveli i ujit në liçenin e Batllavës dhe Badosit kishte rënë për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, reduktimet u ashpërsuan edhe më shumë. Reduktimet me ujë zakonisht fillojnë nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 21:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit. Por që sipas qytetarëve shumë herë ndodh që të mos kenë ujë edhe 24 orë. Çaush Bajrushi, njohësi problematikave të ujit, konsideron se cilësia e ujit që aktualisht u vije konsumatorëve në shtëpitë e tyre, pavarësisht reduktimeve, është i pishëm. Por që si pas ti, nëse nuk do të ketë rreshura atmosferike në periudën e ardhshme, kanoset rreziku i ndotjes së këtyre ujrave.
Ujësi Prishtinës procedon me laboratorumet kimike dhe laboratorumet bakteriologjike që çdo ditë monitorohet cilësia e ujit dhe në rast se diçka nuk është në rregull, ata duhet patjetër që në presin furnizimin me ujë të pijes derisa të evitohet eventualisht në ndac. Mirë, po për këtë moment, për këtë stin, nuk është kur farë rëziku. Unë e prigohëm nëse nuk ka me pas të reshë në rrëna atmosferike në periudhe në ashme, për shak se ka rarë niveli shumë i ujrave me këto dy akumulime dhe vera e bën të vetën dhe temperaturat e lartë a bojnë të vetën dhe ka nëse të rëziku i ndotje si këtune ujrave.
Për qytetarët e Prishtinës, furnizim të regullt me ujë nuk do të ketë dirë në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrik pritet të ndërtohet gjatë këtij viti. Fabrika parashihet të ketë kapacitet përpunues për fazën e parë deri në 700 litra për sekond. Kjo sasi do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt 24 orë pa ndërprerje. Një problem i vazhdueshëm që e ka përcjell kompaninë ujësjellësit rajonal Prishtina është edhe borxhi që konsumatorët i kanë kësaj kompanie. Borxhi i përgjithshëm i gjithë konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta deri më tani është mbi 51 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubriken tonë të rregullt të javore për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për raportin e medjave dhe të rinjve. Shumica prej të anketuarve vlerësojnë se ky raport nuk është i kënaqshëm, me që më së shumti hapësiri kushtohet politikës. Por ka të atill që konsiderojnë se mediat edhe të rinjtë janë të ndërlidhur në mënyrë të ndërsjell. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Raporti ndërsjell i medjeve dhe të rinjve në vend nga këta të fundit shihet si jo mjaft i kënaqshëm. Disa të rinjë thonë se nuk janë të kënaqur me trajtimin që u bëhet atyre nga ana e medjeve dhe problemeve me të cilat ballafaqohen ata. Por ka edhe mendime ndryshe nga ana e disa të rinjëve, të cilët ndonë se më të paktë, megjithatë vlerësojnë se mediet në vazhdimsi u qasin të rinjëve. Blerim Halilaj, student i degës së gjeodezisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se të rinjëve dhe temave për problemet e tyre nuk u ofrohet hapësirë mjaftueshme në medje.
Për mendimin tim nuk është që kanë shumë hapësirë, mundën me pas më shumë. Ka shumë çështje që nuk i trajtohen. Një prej tyre është pak edhe puna e arsimit, ku Kosova ka mbetë pak ngopa. Puna e aktiviteteve që triti bojnë, që puna aktiviteteve që triti mos me nejtë në kafe, po me nejtë në punë, me nejtë që me thonë të kyqë njetë, medjat nuk e bojnë me ndajtë punën e tyre që triti më avancu ma shumë njetën e tyre dhe që me pas një tarme më pak më të mirë.
Aida Hoti, pashtu studente në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se në medje trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me të rinjtë, por prezenca e të rinjve për të trajtuar këto tema në medje është e vogël.
Besoj se po, folen, mirë po edhe të rinjtë dhe nuk dalin edhe shumë televizion për mi shprehin mendimet e tyre dhe problemet e tyre. Për shembull, po punësia, mediat folin për këto, por zgjidhje s'ka. Nuk e di, ftojnë tjerë musafir, të rinjtë nuk kanë dhaq hapësirë në media.
Argent Istrefaj, student në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mediet anashkalojnë problemet e të rinjve dhe shpërfaqin e tyre në mënyrën që të rinjve të bëhet e ditur se cilat mund të jenë pasojat e problemeve të caktuara.
Ja, shumë probleme kryesore janë jo vetëm mësimi, është edhe koha lirë rinis që nuk ka ku ta shpenzoj kohën e lirë, si me rrugë tjetër vetëm me bën ai punë të keqe ose me hub kohën kot. Me këto probleme pikërisht duhet më marr mediat. Duhet të përmenden pikat e këqia se ku rinia është ka devalvon, siç janë bastorët, lojrat e fatit të këto tjerë. Rrugët, vendet e natës, duhet më lumtuar dhe më i bëu të madhe. Domethënë duhet një bo me dije se ku janë gabim edhe për mi mush me.
Pranvera Hyseni, student e degës e geografisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se raporti ndërmjet të rinjve dhe medjeve është i mirë.
Mendoj që kanë mjaft raport mirë, me qenë se në për televizionën bën kuize, po ashtu edhe emisione ndryshme që zakonisht më shumë të përshtaten me të rinjët, edhe të rinjt po ashtu janë shumë të lidhur me media, po ashtu edhe me emisionet që po zhvillohen, edhe mendoj që ky është mendimi im, kanë të të raportet shumë
Por, ndryshe she situatën Dardan Sopa, po ashtu student i degës e geografisë në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se lidhja mes media dhe të rinjve nuk është asë mirë, mediat duhet më kam pak ma tavërt me rinjin, po rinjia me mediat, edhe me po ato problemet, ato të mirat, ato të kësijat e të rinjve sa atë jenë. Ta shtë nëse volëm për mediat tona, të atë përshin mirën me qështë politike ose me seriale, turke, ku të dhjetë që ato që janë të pa nevojshme për neve, mendoj se nësë kemë nevoj për serialet turke, kemë nevoj për dishka ma edukativ, ma arsimore me mrinjat nivel që dëshirojmë ne.
Mendim të ngjashëm ka dhe Albana Nuhiu, studente e degës e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Për mendimin tem, nuk i kushtojnë qaq rëndësi media të rinjëve, sepse ma shumë janë të marrën me politikën, se qa po bojnë këta politikanë, se sa me tritë, sa shembol janë të angazhume na për shkolla, sa janë në rrugë të mirë, sa janë në rrugë të keqe, pa... Përderisa mediat don më kanë kërkim të lajmit, ata don fakt më bë më shumë në hapin e parë, e pastaj mujtët më ndodhe kundërta.
Almedina Maliçi vlerëson se raporti ndërsjell i medieve dhe të rinjëve është i dobët, mu për shkak se në medje sipas saj, pjesa më e madhe informacioneve ka të bëjë me politikën dhe anashkalohen të rinjtë.
Shumë pak kemi shembuj politikanë që tamam na japin frymëzim që me vazhdu rrugën e tij, dhe zakonisht po dalin diçka krejt ndryshe, e kështu që duhet pak media duhet domethënë mik më shumë politikës, edhe më marr më shumë me tri, më shumë me emisione që kanë bëjë shembull me talentet rive që njerëzit me po, dhe me thonë bota me po qëfar talenta ka Kosovës, që njësër dhe me thonë me investu vendin tonë, që me qildë një fabrik ose dishka që ta mama të talenta me zbatu talenti që e kanë Kosovë dhe më zhvillu vende, jo me politikë gjithka që sështë nga që kërkënd.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një deklaratë e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se pas zgjedhjeve mund të ndodhë që në qeveri të përfshihet Partia Shqiptare që nuk ka fituar më së shumti vota ka shkaktuar reagime të ndryshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se një variant i tillë do t'i tensiononte edhe më shumë raportet të ndërretnike. Deklarata Gruevski u bën në periudhën e tensioneve në raportet me BDI-n lidhur me kërkesën e saj për kandidatin konsensual për president që ka çuar në shpallin e zgjedhjeve të parakoshme. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria në Maqedoni duhet të formohet nga partitë fituese të bllokut politik Maqedonas dhe të atij shqiptar. Kështu vlerësoi njohësi të çështjeve politike duke komentuar debatet në këtë temë ende pa u mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë të caktuar më 27 prill. Debateve të tilla një nxitje të madhe i ka dhënë kryetari i VMRO DPMNE-së njerit kryeministër Nikola Gruevski, i cili në një media maqedonase, pasi kritikoi BDI-n për kërkesën e një kandidati konsensual për president shteti, tha se nuk e përjashton mundësinë që në rast të ndonjë ngërçje me partinë shqiptare fituese të zgjedhjeve, të përfshijë në qeveri partinë tjetër me më pak mandate.
Mesazhet e Gruevskit duhet të lexuar drejt dhe mirë partitë politike shqiptare, që mos t'i japin hapësirë që ai të bëj zgjedhjen sipas vullnetit të tij të subjektit i cili do të jetë participient në qeverinë e Republikës Maqedonisë, por pjesëmarrës në qeveri të jetë ai i cili do të ketë mandatin, legitimitetin e votuesit shqiptar. Në të kundërtën, gjithë ata subjekt të cilët pretendojnë që pa legitimitet të kyçën e qeveri, do të shëndrohen në një vegël, një instrument i Gruevskit i cili do t'i keqë përdorë në të gjitha mundësit dhe rastet që do t'i ketë ai.
Sot Nasser Zyberi, njohës i çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Mesazhet e tilla të kryeministrit sipas komunikologut Petar Arsovski kanë për qëllim përfitimin e pikave politike në fushatën për zgjedhjet e dyfishta. Ai thot se edhe vetë kryeministri është i vetëdijshëm se në qeveri duhet të përfshihet Partia Shqiptare fituese e zgjedhjeve.
Тој може би може да добие некаков минимален поен на национална основа кај македонците, но истовремено ја засилува позицијата и на дуј.
А и мунта фетој пик минимале политике на база етнике, пратек македонасит, por njëkohësisht ai forcon pozicionin edhe të Partisë Shqiptare BDI-s. Mendoj se nuk mund të bëhet të qeveri monoetnike pasi partneri shqiptar duhet të gëzoj besimin e shumicës së shqiptarëve. Asnjëherë nuk do të mund të kthehet ajo situatë në Maqedoni që një parti maqedonase pa pasur ndonjë krizë serioze politike të përfshijë në qeveri partinë që ka fituar më pak vota tek shqiptarët. Pra nuk mundet që pa ndonjë koalicion paraprak zgjedhor të zgjidhni partitë me të cilat do të bëni koalicione pas zgjedhore. Është elektorati ai që vendos se kush do t'i përfaqësojë në qeveri, thot njohësi i çështjeve politike Petar Arsovski. Nga ana tjetër, Nasser Zyberi thekson se përsëritja e skenarit të vitit 2006, kur në qeveri u përfshi partia që nuk ishte legitimitetin e shqiptarëve, mund të prodhoi kriza të reja etnike, por Zyberi e sheh si shqetësues për demokracinë në vend edhe synimin tjetër të Gruevskit për të fituar 63 deputet apo mbi 53% të votave.
Kjo është një politikë e cila mund të shkaktojë probleme serioze në Maqedoni. Në rend të parë do të vendoset një absolutizëm total në Maqedoni ku të gjitha vendimet do të merrshin nga vetëm një subjekt politik. E dyta, duke pas parasysh se Maqedonia është me strukturë të popullsisë heterogjene, kjo do të shkaktonte situata konfliktuoze në rast mos konsultimit dhe mos kohabitimit mes subjektit politik maqedonas dhe shqiptar në bashkëqeverisje.
Zgjedhjet parlamentare më 27 prill do të mbahen së bashku me rrethën e dytë të zgjedhjeve për presidentin. Kërkesa për shpërndarjen e kuvendit erdhen nga Partia Shqiptare në qeveri BDI-a, e cila kërkonte kandidat të përbashkët për president me Partinë Maqedonase, por kjo u refuzua nga VMRO-ja me arsyetimin se zgjedhjen e kandidatit të saj e bën antarësia dhe jo të tjerat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, gjatë bisedës së fundit telefonike mbrëm vonë, i ka tërhequr vërejtjen ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov se aneksimi i Krimes në Ukrainë do ta stoponte diplomacinë. Nga ana tjetër, zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian thanë se Brukseli nuk dëshiron konfrontim me Moskën lidhur me Ukrainën. Misioni vëzhgues, edhe në përpjekjen e tretë, nuk është lejuar të hyjë në Krime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov se aneksimi Krimese do ta mbyllte çfarëdo hapësire të mundshme për diplomaci. Këto komente ai bëri gjatë bisedës së fundit telefonike me zotin Lavrov, derisa grupet armatosura pro-ruse e kanë forcuar praninë e tyre në gjithë gatishullin Krime në Ukrainë. Më herët të ministri Lavrov e tha se kriza në Ukrainë ishte krijuar artificialisht për shkaqe të pastërta gjeopolitike. Agjencia Reuters ka raportuar për një konvoj me qindra trupa ruse në afro 50 kamion ushtarak, së bashku me makina të blinduara që u vendosën në një bazë ushtarake në veri të qytetit e Simferopol. Ka pasur të shtënë alarmi kur vëzhguesit ndërkombëtar ishin përpjekur të hynin në Krime. Një zëdhënës e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, tha se askush nuk është prekur nga këto të shtëna, të cilat të kishin për qëllim kthimin prapa të misionit me mëse 40 të vëzhgues të parmatosur, të cilët janë ftuar nga autoritetet në Kiev, por nuk janë lejuar nga autoritetet proruse të Krimes. Kjo ishte përpjekja e tretë e vëzhguesve që të hyjnë në Krime. Për dallim kësaj radhe ka pasur të shtëna, ndërsa dy herat e para nuk ka pasur të shtëna nga armët. Nga ana tjetër, kufitarët të Ukrainës kanë thënë se një aeroplan vëzhgues i parmatosur është sulmuar me të shtëna armësh nga toka derisa fluturonte në lartësi 1000 metrash mbi kufirin rajonal. Presidenti amerikan Barack Obama është përpjekur të siguroj zyrtarët e lartë nervoz të shteteve të Baltikut për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për sigurinë e tyre dhe është konsultuar me aleatet e tjerë evropian për krizën në Ukrainë. Zoti Obama ka biseduar me presidentin e Lituanisë Dalia Grybauskaitė, presidentin e Letonisë Andris Berzins dhe me presidentin e Estonisë Tomas Hendrik Ilves. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka thënë se raportet më të afërta ndërmjet Kievit dhe Brukselit nuk do ta dëmtojnë Moskën.
Our goal for Ukraine is very clear.
Qëllimi ynë për Ukrainën është shumë i qartë, të ketë të paqe, stabilitet, prosperitet. Ne nuk kemi kurfar ambicies sa i përket Ukrainës. Ne dëshirojmë që banorët e Ukrainës të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, dhe ne po përpiqemi ta bëjmë të qartë për partnerët rusë se asociacioni i Ukrainës me Bashkimin Evropian nuk është kundër interesave të Rusisë. Ne nuk duam konfrontim lidhur me Ukrainën, tha Jose Manuel Barroso. Rritje e tensioneve është raportuar edhe në bazën detare të Ukrainës në Novozernoje. Si pas raporteve të agjensisë Reuters, afro 100 rusë të armatosur po i mbajnë nën shikim Ukrainasit në atë bazë, ku një anije rusë është vendosur në hyrje të limanit në mënyrë që Ukrainasit të mos janë në gjendje të largohen nga andej me tri anije të marinës së tyre. Zëvendës e komandanti kësaj baze të Ukrainës Vadim Filipenko tha se rusët na janë kërcënuar kur ne shkuam për të furnizuar me ushqim duke i kthyer armët në ne. Ministri i përkohshëm i jashtëm i Ukrainës Andriu Dehqistaja tha së fundit se Ukraina kur nuk do ta dorëzoj Krimen dhe si Kievi po bën në çdo gjë të mundur për ta zgjidhur këtë krizë në mënyrë paqësore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur se brenda 7-10 ditësh do të përmirësohet furnizimi me ujë në Prishtinë. Zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë më 16 mars do të mbahen edhe në Kosovë, thot Aleksandar Vučić. Të drejtat e grave në Kosovë nuk respektohen në nivel të duhur, konsiderojnë aktivistët. Analistët në Shkup thonë se varianti që në qeverinë e ardhshme të Maqedonisë të mos jetë partia shqiptare fituese në zgjedhje do t'i tensiononte raportet ndëretnike. John Kerry i tha Sergej Lavrovit se aneksimi Krimes në Ukrainë do t'a stoponte diplomacinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.